Pozdrav svima, ovo je vanredno izdanje podcasta Između redova. Umro je osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, koji je osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, osuđen je za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Haški tribunal ga je u žalbenom procesu osudio na doživotni zatvor 8. juna 2021. godine. Sutkinja Priska Matimba Njambe
potvrđuje, u suprotno mišljenje sudije Njambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće.
Žalbe su odbijene, a doživotna kazna potvrđena. Tako su reagovali oni koji su pratili izricanje presude u Srebrenici. Pred Haškim tribunalom utvrđeno je da je kriv za genocid počinjen nad oko 8000 Bošnjaka u Srebrenici, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u ljeto 1995. godine.
Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Od svih zločina počinjenih tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije, zločin u Srebrenici pred međunarodnim sudovima označen je kao genocid. Haški tribunal konstatovao je da su pripadnici Vojske Republike Srpske namjeravali da unište bosanske muslimane koji su činili dio zaštićene grupe. Snage Vojske Republike Srpske, predvođene Mladićem od 10. do 19. jula, zatočile su, odvele, a potom i ubile više od 8000 muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti.
Ajde, momci, živite diktara u čuvi samo, ajde!
Više od 25.000 žena, djece i starih protirani su iz ranije proglašene zaštićene zone Ujedinjenih nacija pod ingerencijom holandskog bataljona. U memorijalnom centru u Srebrenici do sada su ukopane 6.782 žrtve genocida. Oko 250 ubijenih sahranjeno je na drugim lokacijama prema željama porodica, dok se za više od 1000 nestalih osoba još traga.
Majko,
majko,
oče.
Utvrđena je Mladićeva odgovornost i za progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva te držanje pripadnika mirovnih snaga UN-a taocima tokom NATO bombardovanja 95. Ratko Mladić osuđen je po 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločin protiv čovječnosti. Oslobođen je optužbe za genocid počinjen u 6 bosansko-hercegovačkih opština tokom 92. Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Kotor Varoši, Voči i Vlasenici. Na prvostepenu presudu, izrečenu 22. novembra 2017. žalili su se i Haško tužilaštvo i Mladićeva odbrana. Nakon drugostepene presude, glavni tužilac Haškog tribunala, Serge Bramerc, je rekao:
The time has come to accept the truth.
Došlo je vrijeme da se prihvati istina. Mladić se svrstava među najpoznatije ratne zločince u modernoj istoriji. On je sa namjerom koristio svoju vojnu komandu da napada, ubija, muči, siluje i protjeruje nevine civile zbog njihove nacije i religije.
Iza Mladića su ostale na stotine hiljada uništenih života.
Gospodine predsjedniče Vojske Republike Srpske, uspješno odradi Republiku Srpske.
Hvala generale, živjeli.
On je bio najtraženiji haški bjegunac. Od pravde se skrivao skoro 16 godina. Uhapšen je u Srbiji 26. maja 2011. i 6 dana kasnije izručen Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. I tada su, kao i danas, bila podijeljena mišljenja unutar Bosne i Hercegovine, ali i u Srbiji o njegovoj ulozi u ratu. U anketama koje je Radio Slobodna Evropa uradila te 2011. godine u Istočnom Sarajevu i Sarajevu, vidi se razlika.
Ne znam šta vrati, sramota. Ja, riječ.
Najgore, zato što nije ništa uradio.
A šta će srpski izdajnici, šta drugo? To je najveći srpski heroj.
Srećna sam, naravno. Da je bilo pravde, davno bi bio uhapšen.
Nisam očekivao da ću doživiti taj dan.
To je najveći uspjeh pravde ako je ima uopšte u svijetu.
I danas se mogu pronaći murali s njegovim likom i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, kao i negiranje genocida u Srebrenici. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koristeći bonske ovlasti, nametnuo je u julu 2021. dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Ko je bio Ratko Mladić? Ratko Mladić je rođen 1943. godine u Božanovićima kod Kalinovika u istočnoj Bosni. Završio je vojnu akademiju u Beogradu i bio u aktivnoj vojnoj službi Jugoslovenske narodne armije. Pred početak ratova na području bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1991. godine, predsjedništvo je unaprijedilo Mladića u generalmajora, a u aprilu 1992. na samom početku rata u Bosni i Hercegovini u general potpukovnika. U junu 1991. kao komandant 9. korpusa Jugoslovenske narodne armije poslan je u Knin tokom borbi između te armije i hrvatskih snaga. U maju 1992. imenovan je za komandanta glavnog štaba novoformirane vojske Republike Srpske, na kojem je bio do decembra 1996. Toliko u vanrednoj epizodi podcasta Između redova.